ngizwile lapha kule umthombi lo okaSandra Ndebele umhlabeni odumileyo owenzakale ngale Tragic Grounds. Ube ngumcimbi sibilo kulodumo ngesikhathi kuyiwa khona. Kodwa ke bathi abantu bekhona ngale sebesuka lapho sokuthi izimali kwakhanya ngathi kulokukhonona. Abantu bayakhonona ukuthi kukhanya ngathi sesiba labantu isilashe lomthuli laba abona abantu abazwayo kupolitics abakhupha imali eziningi. So abantu bacina bezitshe ukuthi kambe leyo bekungumcimbi oqondileyo kumbe bekungumcimbi wokuthi i-political party iZANU PF yezokhweza ilizwe igama layo. So abantu bayakhonona khona abantu abanye sibili hayi uyezabe khonona. Yikohlala nje sithi ukuthi kwesinye isikhathi kuba kuhle ukuthi nxa sezindlela ezikakhulu ezama-artists ezama-sports. Kuthi la abantu abazwayo kakhulu amapholijeni amakhulu angathi asondele eceleni ngoba akakhanya seveze kakhulu ikhanda. Abantu bagcina sebeswela bengasakwazi kambe lokhu yikho kumbe ayisikho. So ke sikhuluma kanti bakhona abantu abakhonona abathi hayi umcimbi lwana wabona ngathi vele wena ubungowezanu PF kodwa ubuye nje icatshile ngendlela yokuthi kuzolonke i-album.
Kodwa ke phela lapha sibindi bayancedisa ngokutsho kwabo. Bancedisa ke abantu abangabomama abaculayo. Bancedise futhi lamadoda. So akuncedini khonokho?
Yes, ukuncedisa akulantwendi kodwa phela singakhohlwa ukuthi eZimbabwe abantu abaningi abahluphekileyo sibili abangelani. Silabantu ama-childhood families, silabantu lapha abagogekileyo abafuna uncedo. Silabo abantu abadala abangasenelisi abanye sibona ne-option elizindlu lapho ikhansi bathathela impahla. Abantu abathwele nzima abaphila impilo everyday. So sithi thina nxa khona ukusenzakala kona abantu abantu phela laba abakhanyele yibo esiyakikho ukuthi nxa usifike ukhanyisa uthutha nisiyathiya emcimbini kuphela kodwa ngapha phansi ungabona. Yikho usipha abantu ukuthi bancedise omama akulantwembi ukuthi bancedise ama-artist akulantwembi kodwa phela abathenga apha phansi la abahluphe kakhulu ngoba abantu eZimbabwe into zinzima.